så det bliver et langt stykke. Men tænk på, at de første menigheder, når de samlede sig gudstjeneste, hvis der var kommet brev fra Paulus, så fik de det hele læst op. Så vi kan nok tåle at høre det her stykke. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogen sagde, hvad mon han mener, det sluder ud. Men andre sagde, han ser ud til at være et forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenere og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre nyt. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, athenere, jeg ser, at de på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ærer, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder, heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting, og af ét menneske har han skabt alle folk og lader dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som der ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har baget over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alt over alt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han holder dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt sig til. Og det han gjorde troværdigt, for alle ville ham opstå for de døde. Da de hørte om de dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil jeg høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamling, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Amen. Jeg tror, at det tema, jeg aftalte med jer, Christoffer, I kaldte det vist midt i samfundet, det her kapitel, det er også en god overskrift. Og jeg har kaldt det, hvad ville Jesus have sagt, og vi kan jo tænke de to ting sammen. Men som jeg sagde, tak for at invitere mig herned til jer. Jeg hedder Kjeld og er gift med Sara, og jeg har arbejdet et par år nu som generalsekretær i Dansk Oase, inden da var jeg præst i 20 år i Aarhus Valgmenighed. Og så har vi fire børn, der er mellem 17 og 24 år, og jeg aner ikke, hvor de er lige nu i sagens natur. Jo, en er på højskole, og en skal giftes næste år. Der sker lidt. Så har jeg haft den glæde, som en samtidig med at være generalsekretær, så bliver jeg tilfældigvis inviteret ind i et radioprogram, der hedder Hvad vil Jesus have sagt, som nogle af jer måske har hørt. Det kommer hver søndag formiddag, og vi er så panel af præster, der skiftes til at være med. Og det er et program, der handler om, hvad vil Jesus sige til alle de spørgsmål, mennesker stiller. Og det er en rigtig god øvelse at formulere, hvad Jesus har at sige til alle de spørgsmål, mennesker stiller. Og det ligger i det, vi skal lære af Apostlenes Gerninger, kapitel 17. Og komme i dialog og finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, mennesker stiller. Og ikke bare fortælle noget eller sige noget eller forkynde noget, der ikke er i dialog med de spørgsmål. Det er noget af det, vi kan lære fra den her beretning om Paulus. I Dansk Oase er vi med i et projekt, der hedder Lad os tale om tro. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fulgt med derude på de sociale medier. Vi åbnede jo, lancerede kampagnen, og det er simpelthen en kampagne, der handler om at få mennesker i Danmark til at tale om tro, og øge frimodigheden til at tale om tro. Og allerede de første par døgn havde vi 250.000 unikke views på vores materialer og videoer. Så det kan nemt være, at nogle af jeres omgangskreds eller naboer eller noget har set det. Vi har også været, ikke jeg, men nogen fra projektet har været i tv omkring det. Og det har jeg også tænkt på, da jeg skulle forberede det her ord i dag til jer. det her, lad os tale om tro, for det handler lidt om det samme. Det handler om at komme i dialog med tro, med mennesker, hvor mennesker nu er. I dag møder vi så Paulus i en helt ny og uventet situation for ham i Athen. Paulus, han rejste med hovedfærdselsårene. Så når I tænker på, hvorfor skulle han til Berea, hvorfor skulle han der, hvorfor skulle det? Jamen det var bare de byer, der lå på den hovedvej, der var. Det svarer til at sige, nu kører jeg op ad E45, og så hver gang der er en by, så forkynder jeg evangeliet. Eller tværs over motorvejen på Fyn. I Romeriet havde man de her store hovedveje til færdselsår og handelsår, og også for militæret. Og en af dem hed Via Ignatia, og masser af de byer, vi hører om i Nytestamentet, ligger langs den vej. Men der var det problem, at jo flere steder Paulus forkyndte evangeliet og blandede menighed, jo mere ballade blev der. Og det havde Jesus jo sagt, der bliver ballade, når I forkynder om mig. Det er ikke alle, der kan lide det, og der var også nogen, der forfulgte Paulus. Nogle af de jøder, der ikke kom til tro på Jesus og mente, han var blasfemiker og sådan set tog fuldstændig fejl. Så de kritiserede ham og fulgte efter ham og prøvede at forklare myndigheden, at den her mand er en farlig mand. Så nu er han på flugt faktisk, og så lykkes det nogle af disciplerne at sige, nu skal du altså ikke fortsætte af hovedvejen, nu skal du lige tage ned til Glamsbjerg i stedet for der er ikke nogen, der ved, hvor det er henne, så der tager du lige ned. Det er sådan cirka det. Ej, det passer ikke. Men han ender i Athen, og der kommer han ned med båd. Det var det, der var fidusen, så kunne han komme væk fra vejen. Og nu er han altså i Athen, og han venter på sit team, og det var ikke hans plan. Jeg ved ikke, om du har prøvet det i dit liv, at der sker noget. Du tænkte, det var da ikke planen det her. Det var i hvert fald ikke min plan. Gav vide, om det overhovedet er Guds plan. Jeg tror, at Paulus har stillet sig de spørgsmål. Og mens han går rundt i Athen, fortæller skriften, så bliver han oprørt. Fordi Athen var fyldt med templer fra forskellige guder og afgudsbilleder. Og hvis der var noget, Paulus med sin dybt jødiske gammeltestamentlige forankring vidste, var grundsynden, så er det afguderi. Det er her andre guder end den sande Gud. Og det er et voldsomt ord, der bruges her, og det betyder egentlig, at man har dyb modsatrettede følelser, fordi på den ene side, så har man lyst til at gøre noget ved det, og på den anden side, så kunne man godt oversætte, at han får lidt kvalme ved det. Det er det første spørgsmål, vi skal stille i dag. Er der noget, du ser ske i det samfund, vi er en del af, hvor du faktisk får de her svære følelser? Du synes måske, det er så uretfærdigt, eller forkert, eller usundt, det du hører om, eller læser, eller møder. Og du får lyst til at gøre noget, og alligevel så ved du måske ikke, hvad du skal gøre. Prøv at tænke over det. Det kan komme som afmagt, når vi læser om krigen i Mellemøsten, eller Ukraine, eller det kan være noget meget tættere på, noget der sker i vores by, eller i vores nærområde, vi synes er uretfærdigt, jeg tænker, nej, det er den helt forkerte vej, vi går som samfund her. Og hvad gør du med det? Det er noget, det vi kan tænke over, når vi læser de her ord. For Paulus, på trods af hans vemmelse ved afguder, vælger at gå rundt på torvet. Torvet på den her tid i en romersk by, altså en by i Romeriet, uanset om og det er i Makedonien eller det græske område, eller ej. Det var samlingsstedet for alting. Det var handelsstedet. Og I skal tænke på, man havde ikke Facebook, så man gik på torvet, og man havde ikke aviser. Man gik på torvet for at høre nyt. Det var simpelthen nyheds. Det var center for det, vi kunne kalde et mediecenter, kunne vi sige i dag. Eller det svarer lidt til at være på nettet, hvad den del angår. Så var det et sted for handel. Det er det jo også på nettet. På mange måder var det den tids internet at gå op på torvet. Der var alt, der summede det. Så Paulus, der normalt gik i synagogen, og det hører vi også, han gjorde her, for der kunne han tale med jøder, han kunne forsøge at overbevise om, at Jesus var Messias og opfyldte profetien, og så mødte han nogle gudfrygtige. Det var dem, der ikke var jøder af fødsel, men var interesseret i Israels Gud, og nu ofte var det dem, han så måske fik lov at dele evangeliet med. Men han kom også i dialog med filosofer, den tids filosofer, står der. Så Paulus vælger, på trods af hans modstand, og vi ved ikke rigtig, hvor lang tid det her strækker sig over, men jeg tænker, han har ligesom kæmpet og sagt til Gud, nu er jeg havnet her, det var ikke lige min plan, men nu må du bruge mig, og jeg vælger at sætte mig ud over min lyst til afstand, eller vemmelse ved noget af det, jeg oplever. Og han går rundt og taler der. Paulus, han går rejsen fra forargelse til dialog. Fordi han ved, at det budskab, han har, det er, at Jesus er herre, og det er han i hele skaberværket, i hele, på hele, over hele jorden, i hele universet. Og det kan ikke komme i spil, hvis ikke han vil ud og snakke med dem, der nu er der, uanset om han synes, deres forestillinger om verden, og det, de tror på, og det, de tænker, er så langt fra sandheden. Paulus er her lige midt i samfundet, og faktisk betyder kirke på græsk ekklesia, det betyder dem, der er kaldet ud på torvet. Og der lå man jo også, hvis I rejser rundt, eller kører rundt på Fyn bare, så kan I se alle de gamle landsbykirker lå på bakker og synlige steder, ud hvor folk var. Og Paulus vælger simpelthen at være til stede i de svære samtaler. I samtaler, hvor vi så har et fornemmelse af, at vi er på hver sin planet. Kender I sådan nogle samtaler? Hvor man snakker med nogen om et eller andet emne. Det kunne være politik, det kunne være noget etisk, det kunne være hvad som helst, hvor man tænker, hold da op, det er godt nok. Vi ser helt forskelligt på den her situation. Jeg kan helt så sige, selv i et ægteskab kan man opleve det. At man tænker, er det det samme, vi snakker om her? Er det den samme aften, eller det samme møde? Eller, ja. Så der skal bare to mennesker til for at have den her oplevelse. Og være til stede i de svære samtaler. Prøv lige at sidde og tænke over et øjeblik. Hvad for en svær samtale på din arbejdsplads, eller i debatten i samfundet, mærker du lige nu? Som du måske enten kunne kaste dig ind i og sige noget til, eller tænker, jeg orker det ikke, eller prøv lige at tænke over det et øjeblik. Og være til stede i de svære samtaler. Hvis Paulus ikke havde ville være til stede i de svære samtaler, så havde vi ikke haft den her fantastiske historie om, at han ender med at blive inviteret ind, hvad der næsten vil svare til at blive inviteret ind i Folketinget, eller i hvert fald ind i til byrådsmøde i Odense. Paulus inviteres nu ind, fordi han bliver i de svære samtaler, og han bliver i at prøve at forstå og lytte. Og de siger, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet. Og derfor vil vi faktisk gerne vide, hvad det skal betyde. Det er meget interessant. Det, at Paulus står for noget andet, siger noget, mange af dem aldrig havde hørt før, gjorde dem nysgerrige. Nogle gange tænker vi, at det er det, at vi har en stemme, der er anderledes, der gør det svært. Men her er det faktisk det, der gør, at de vil høre ham. Paulus inviteres ind efter den her tid. Vi ikke ved, hvor lang tid han brugte her. Men så bliver han inviteret ind i Areopagos-forsamlingen. Og det svarer virkelig til at blive inviteret ind der, hvor mennesker med indflydelse sidder. Taleret, det er nemlig noget, man får givet, og det er altid nemmere at sige noget, når man er blevet bedt om at sige noget. Men taleret vil ingen give os, hvis ikke vi selv ved, hvem vi er, hvem Jesus er, hvad for et mandat han har givet os. Og lever i det her, i den her dobbelthed af ydmyghed med det, vi tror overbevist om, og frimodighed til at dele det. En ydmyghed over for, at det ikke handler om os, og også at vi kan tage fejl, og vi kan blive klogere, og en frimodighed, der kommer af at vide, hvem der har sendt os til at sætte ord for noget. Så holder Paulus en helt speciel tale. I Apostlenes Gerninger, hvis I har været det igennem nu her, så kan I se nogle meget forskellige taler af Paulus. Og det, der er specielt, det er, at de er så forskellige, man kan næsten ikke forestille sig, at det er den samme mand. Og der findes der også forskere, der siger, det her, det har Paulus simpelthen aldrig sagt. Men det er, fordi de ikke er missionærer, hvis I spørger mig. Fordi er man missionærer, så arbejder man hele tiden med at genformulere det samme, for at man bevarer ægtheden i det. Og Paulus, han meget tidligere i Apostlenes Gerninger, holder han en tale til lov, tro, jøder, hvor han kun refererer til det gamle testamente, som han kunne udenad og alt det der. Her starter han slet ikke der. Dem, han taler med her, kender slet ikke det gamle testamente. Så han er gået rundt der i bøn. Og han siger sådan her til ham, til dem: "Athener, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse." Han siger: "Jeg ser, at I har en længsel. Fordi da jeg gik rundt og så på jeres templer, så jeg lige pludselig et alter og en helligdom, hvor der stod, at det var for en ukendt gud. Det var meget almindeligt i byerne, fordi man ville ikke fornærme guderne. Så tænk sig, hvis der var en gud af et eller andet, man ikke har hørt om endnu, så var det vigtigt at have et alter for den gud, så han ikke blev meget vred på den der by, over at de ikke havde æret ham." Men Paulus bruger den der ukendte gud og siger: "Der er noget, I ikke har svar på. Der er noget i den fortælling, I har her omkring verden, jer filosofer, som ikke svarer på alle spørgsmålene. Og I længes efter svar." Det kan jeg se, det her siger han. Han siger sådan her: "I ærer noget uden at kende det, og det forkynder jeg jer." Så Paulus er ydmyg nok til at være der i noget tid og fornemme, hvor er sprækkerne i muren? Hvor er der det i fortællingen, der ikke hænger sammen? Lede efter, hvad kan man sige, hullerne eller sprækkerne. Og så vælger han frimodigt at begynde at forkynde. Man kan sige, at han bekræfter deres længsel, og så leder han efter det der vakuum. Det der, som den måde, vi lever på, ikke forklarer. Når folk skriver ind til det her radioprogram, jeg er med i, er der mange, der skriver ind, som helt tydeligt ikke går i kirke til hverdag, og ikke kender ret meget til kristendommen. Men de skriver ind, fordi der er noget, de ikke kan finde svar på alle andre steder, de har søgt eller er nysgerrige på. Kunne Jesus sige noget andet, end det min psykolog siger, eller det mit alt for damerne siger, eller hvor de nu får deres information hen? Det er det der vakuum, det er det der, jeg søger svar på. Der ligger en stor mulighed i det. Og Paulus havde mod til at være der, og var nu så også blevet inviteret til at være der. Jeg tror, vi kan sige det på den her måde. Jeg ved ikke, om I havde det der, I var børn, men jeg kan huske, at i skolen så lavede vi sådan et gipsaftryk af vores hånd. Det ved ikke, om man stadigvæk gør den slags ting. Der er nogle ting, der ikke går mod. Der er også nogle lege, der ikke går mod, tror jeg. Men vi lavede sådan et gipsaftryk af vores hånd, man så kunne få mig hjem og hænge op. Og hvis vi sådan sætter hånden på brystet, prøv lige at gøre det, sæt hånden på brystet, så kan man bruge det som et billede og sige, Gud har skabt os i sit billede, han har sat et aftryk af sit eget væsen i os. Et hvert menneske er skabt i hans billede. Og så skete der noget i faldet, i syndefaldet det, så vi mistede nærværet af Gud. Hånden forsvandt, så at sige, men aftrykket er der stadigvæk. Stedet, som kun passer med Guds hånd, så at sige, i vores sind er der. Så kan vi måske forstå det, der foregår her. Det er det, Paulus han ser. Der er noget, som alle andre Gud på livet ikke svarer på. Der var et nærvær af Gud i skabelsens morgen, som mennesker stadigvæk længes efter og forfyldt. Hånden mangler, men aftrykket er der. Prøv at sidde og tænk på, hvornår har du sidst talt med et menneske, eller mødt et menneske, hvor du tænkte, her er der den længsel. Det kan godt ske, I ikke engang snakkede højt om det, men du tænkte, her er den længsel. Eller du har talt med et menneske, hvor de har talt om den der dybe, åndelige længsel, et menneske kan have. Prøv lige at sidde og tænk på det et øjeblik. Og tænk på, hvad der kan ske. Måske er det dig, der skal åbne den samtale med det menneske, du lige sidder og tænker på. Måske er det dig, der skal Bed for det menneske, måske det er dig, der skal åbne den samtale. Måske er du en af dem, som Gud har placeret i det menneskes nærhed, for at være i den her samtale. Jeg husker en ung mand, der kom til mig. Han havde været til en enkelt gudstjeneste i vores menighed. Jeg har været præst tidligere, og det her det er en historie, der går flere år tilbage. Og han havde ikke vokset op med at gå i kirke eller noget som helst. Og så kom han og spurgte til en gudstjeneste. Han havde været til en enkelt gudstjeneste. Jeg tror, tredje gang han var til gudstjeneste, kom han så og spurgte, om han måtte tale med ham. Det måtte han gerne, og han kom ned på mit kontor. Og så sagde han, jeg har ikke haft en tro ellers, men jeg var til en gudstjeneste, og der oplevede, at der skete et eller andet. Som om, jeg tror på Gud, han er der, og vi begyndte at snakke om det. Og så sagde han til mig, jeg er homoseksuel, sagde han. Jeg har ikke en kæreste lige nu, men jeg har hørt, sagde han så, at hvis jeg får det, så vil du ikke gifte mig med den mand, jeg måtte finde. Så vil han godt lige vide, om det var rigtigt. Så sagde jeg til ham, ja, det er rigtigt. Det vil jeg ikke, for jeg tror ikke, det er et ægteskab. Men sagde jeg, jeg vil godt snakke med dig om noget andet, hvis du har lyst. Det er, hvad er et menneske? Så jeg spurgte ham, hvad er et menneske? Og så sad vi og snakkede om det. Og i den samtale fik vi begge to sat ord på, og jeg sagde også ord på og sagde, når jeg skal forstå og møde et andet menneske, begynder jeg aldrig ved det menneskes seksualitet. Heller ikke mig som heteroseksuel, sagde jeg, det er ikke det grundlæggende, der siger mig. Ja, og så taler jeg med ham om at være skabt i Guds billede og være skabt som menneske, og begynder at forstå et identitet, hvad et menneske er et helt andet sted fra, før vi begynder at snakke om seksualitet. Og da han gik, så sagde han, det er første gang, sagde han, fordi når han var til noget i LGBT-miljøet, så begyndte samtalen altid med seksualitet, sagde han. Men nu har jeg været i en samtale, sagde han, hvor vi begyndte et helt andet sted. Og vi havde så nogle flere samtaler, og nu bor han et andet sted i verden. Men det var bare et eksempel for mig på det her med, at vi har det her aftryk af Gud, og det er simpelthen så grundlæggende, og vi kan nemt tage det som en selvfølge, som en kristen, at det vi tror, vi er skabt i Guds billede, og det er det mest grundlæggende, der kan siges om os. Og det kan vi godt tage som en selvfølge og tænke, jamen det er da logisk. Men for den her unge mand, der var det sådan helt nyt. Hold da op. Jeg behøver ikke at begynde ved min seksuelle orientering eller ved noget andet. Det kunne være noget andet i mit liv, når jeg skal forstå, hvem jeg er. Ja, det er en mulighed at begynde nede i det der aftryk af Gud, i at han har skabt mig i sit billede. Og så kommer alle de andre spørgsmål selvfølgelig også i ens liv. Nå. Det var sådan en oplevelse, jeg havde, som gjort indtryk på mig. Hvor oplever du det her vakuum, Paulus oplever alteret for den ukendte Gud? Hvor er det henne i Glamsbjerg, på Fyn, i samfundet? Jeg kan huske, at jeg har skrevet klummer for forskellige aviser i mange år, og vores chefredaktør på vores dagblad i Aarhus, i Aarhus Stiftstidende, var på besøg i et foredrag i kirken, og så blev hun så spurgt af en, der var til stede, om hun troede selv på Gud. Så sagde hun, nej, jeg er overbevist ateist, men jeg er begyndt at tvivle, sagde hun så. Hun havde virkelig god humor, jeg godt lide hende. Og sådan tror jeg, mange mennesker har det, at man er mere åben og afsøgende. Og måske er det alteret i vores kultur for den ukendte Gud, det er, at vi bare siger, jeg er faktisk ikke helt overbevist, eller jeg er åben for noget andet, eller måske skulle det ses anderledes. Og hvis vi kristne også kan være til stede med frimodighed, men med den ydmyghed at sige, det er så langt, jeg er kommet, men jeg kan også stadigvæk blive klogere på, hvem Gud er, så er det måske nemmere at tale sammen. Så er det helt klart i vores kultur, at vi er ramt på evnen til at danne fællesskaber og familier og bevare dem. Det kan vi se på skilsmisser, det kan vi se på alt muligt i vores liv. Det er vi bare i vestlig kultur, vi er blevet så individualistiske, at der er noget, vi ikke er så gode til. Hvad er det? Hvad har evangeliet at sige der? Det er jeg helt sikker på, at det er noget af det, I lever i det her fællesskab hernede. Det med at danne fællesskab og vandre med mennesker, det kan jeg mærke. Der er klimaudfordringer. Mennesker, der sidder og tænker, det der med klimaet, jo mere jeg sætter mig ind i det, jo mere udfordret bliver det, jeg aner ikke, hvad vi skal stille op. Vi har som kristne et håb. Gud har ikke forladt sin verden. Hvad betyder det? Eller afmagt over for terror og krig, jeg nævnte det tidligere. Eller tabu omkring døden. På en måde er jeg meget glad for, at der var nogle meget aggressive folk i vores samfund, som virkelig ville kæmpe for aktiv dødshjælp, for ellers havde vi ikke fået den debat, vi har nu, og vi havde ikke fået netværk mod assisteret selvmord, og vi havde ikke fået, jeg kan se, hvordan det vælter frem med foredrag og debatter om det her emne nu. Og jeg tror, det er en kæmpe mulighed for at opdage troen og det syn på mennesket, vi har fra vores tro. Så bare lige igen, jeg nævnte nogle ting her. Hvor ser du et vakuum, en sprække, et spørgsmål i vores tid, som du tænker, her har evangeliet noget at sige. Her er der et alter for en ukendt Gud. Og bare lige sige, hvis du sidder sammen nu, så bare lige sige til sidemanden, hvad tager du lige sidder og tænker på? Hvad sidder du lige og tænker på? Hvor er alteret for den ukendte Gud? Altså der, hvor vores samfund er åben for noget, man ikke har svarene, kan man sige. Det er et godt spørgsmål at tænke over, og det er også et spørgsmål, I kan tage med. Også hvis I mødes i mindre grupper i fællesskabet her, så kan I jo følge op på sådan en prædiken og tale om det. Hvor er det, jeg ser det der? Og hvad er det, jeg har på hjertet der? Også selvom det udfordrer mig selv måske. Hvad er det så, Paulus forkynder, da han får chancen? Hvad er det så for et budskab, han har? Læg mærke til, at han nævner ikke Jesu navn. Han siger, at der var en mand, som Gud sendte. I der, hvor jeg var præst, tror jeg, jeg ville blive fyret, hvis jeg ikke havde talt om Jesus i en prædiken. De vil i hvert fald sige, ej, det går ikke, Kjeld. Men det gør Paulus altså her. Han taler bare med en mand, og det er jo sikkert, fordi han ved, at Jesus og hele hans jødiske baggrund ikke i første omgang var det vigtige her, fordi de ikke kendte det, dem han taler med. Så han siger bare, der var en mand, som blev sendt af Gud for at holde dom, og den her mand, han opstod fra de døde. Og det er det punkt, der er med i alle Paulus' taler, lige med hvem han taler til. Jesus er opstået. Det var jo sådan, han selv havde fået et voldsomt møde med Gud, fordi Jesus havde vist sig for ham som opstanden. Og det havde vendt alt rundt i Paulus' verdensopfattelse. Så opstandelsen taler han altid om. Velvidende, at nogen vil ryste på hovedet og tænke, opstandelsen var det døde. Det er jo helt umuligt. Jeg kan huske, en af mine sønner, jeg havde en samtale med, sagde, far, hvis Jesus er opstået for de døde, så er det sindssygt. Så sagde han, men hvis han ikke er opstået for de døde, så er det også sindssygt. Så sagde jeg til ham, du er ikke langt fra Guds rige. For det er præcis det, Paulus han siger. Så er vores tro jo tom. Hvis Jesus ikke er opstået, så er vores tro tom. Så det er virkelig vigtigt at finde ud af, om du tror på det, sagde jeg til ham. Og det arbejder han så med. Så Paulus forkynder om opstandelsen. Om det, som var en tanke, der var fuldstændig fremmed. Det var ikke fremmed for jøderne, at der skulle være en opstandelse i evigheden, kan man sige, af hele menneskeheden, når Messias kom. Men der var ingen, der havde en forestilling overhovedet om at læse det gamle testamente profetierne på den måde, at opstandelsen kunne ske i den her verden, som det gjorde med Jesus. At ingen kunne opstå for de døde. Og det er jo ikke en døde opvækkelse, ligesom Lazarus, der stadigvæk skulle dø igen. Det er et helt ny menneskehed, vi møder Jesus. Han er opstået og skal leve for evigt. Og ligesådan for de græske filosofer var det helt utænkeligt, fordi det var idéerne, og den åndelige verden var adskilt fra kroppen, så hvorfor skulle det gav ingen mening. Og der var jo også allerede nogen, der havde sagt, at de synes, han var et sluderhoved. Men andre sagde, det vil vi gerne høre tale om en anden gang. Det de egentlig sagde var, vi vil gerne mødes igen. Jeg vil gerne snakke videre. Jeg er blevet nysgerrig. Kan vi snakke noget mere? og nogle af dem kom til tro. Blandt andet en, der var medlem af Europarådsforsamlingen, altså bystyret eller folketinget, eller hvad vi skal kalde det. Og flere andre står der. De sluttede sig til ham. Det vil vi høre dig tale om en anden gang. Måske vil vi se mennesker i vores netværk komme til tro, fordi det begynder med at sige, det vil jeg gerne høre mere om. Kan vi tale mere sammen? Hvis I går ind og ser alle de her videoer fra Lad os tale om tro hjemmesiden, Lad os tale om tro, kan I bare søge på, så ligger alle videoen der, hvordan man kan holde samtaler om tro, hvor man bare tager sit eget udgangspunkt og siger, hvad betyder tro for mig? Og den, man taler med, får lov at fortælle, hvad betyder det for mig? Det vil vi gerne høre mere om, og tale mere om en anden gang. Jeg har også set en del mennesker i vores menighed komme til tro på alfakurset, og det er jo baseret på det samme. Vi kommer igen, vi taler videre, det er ikke færdigt nu, vi fortsætter processen. Og det tager tid. Det her kapitel, venner, det er simpelthen ikke et kapitel, I skal bruge, hvis I vil lave et stort teltmøde, som man gjorde, da jeg var barn, og så håber man, hele byen kom til tro på en aften. Det er slet ikke sådan, mission er i Apostlenes Gerninger 17. Det er samtale, det er dialog. Nogen tænker, sådan slutter, der var ikke store skarer her, men der var nogen, der kom til tro. Og vi ved jo, at der blev menighed ud af det. Så at Jesus er opstået, er et budskab, der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte. Det er Gud selv, der har gjort det. Og vi kan kun gribe det i tro. Og når vi griber det, så ændrer det alting. Så vær frimodig i de her tros samtaler. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen, tak at du er her. Og tak, Jesus, at du er nær i vores lovsang i dag. Du er nær i nadveren. Du er nær ved dit ord. Du er opstået. Du er her. Lige her. Og du er den samme i går og i dag til evig tid. Og du er også hjemme i mit hjem. Og du er også på min arbejdsplads. Og du er også i mit nabolag. Og du er også i min familie. Og Jesus, du er der også, når jeg har det svært. Eller når jeg har teenagebørn og rykker mig i håret og tænker, hvordan skal det nogensinde gå, så er du der. Du er opstået. Du elsker dem. Jesus, giv mig bare det der blik og det der hjerte, Paulus vandrede ind i her, på trods af hans forbehold. På trods af alt det, han synes var misforstået. At han gik over den der bro til mennesker, der havde andre erfaringer og tænkte sig anderledes, end han havde var oplært til. Giv os det der mod, det der hjerte. Giv os ydmyghed, så vi virkelig hører menneskers historie og tænker, vi kan selv blive klogere. Og giv os frimodighed til at dele, hvem vi har mødt dig som i vores liv. Velsign Fyns Valgmenighed her på Vestfyn. Fællesskabet her i omkring Glamsbjerg. I Jesu navn. Amen.